Tere head kuulajad! Minä olen Maret Keskküla ja kuulate Aega on taskuhäälingut. Aega on taskuhäälingus räägime sellest, kuidas elus tempot maha võtta ja väärtustada pigem kvaliteeti kui kvantiteeti, ikka selleks, et hoida nii ennast kui ka meid ümbritsevat. Ja tänases saates on mulle rõõm võõrustada vaikuse minutite tegevjuhti Neli Jungi, et rääkidagi sellest, kuidas siis võtta endale neid vaikuse minuteid ja kuidas seda hetke siis võimalikult hästi ära kasutada. Tere Neli!
Tere, rõõm on olla siin!
Enne kui me alustame, meil on selline väike mäng ka.
Nii.
Ehk ma ütlen sulle viis märksõna, üks haaval. Ja siis saad öelda esimese sõna, mis sul selle minu öeldud märksõnaga meenub või seostub niimoodi. Ja alustame kilpkonnast.
Rahu.
Lõõgastus.
Uni.
Aeg.
Liivakell.
Tead veel olek.
Meelerahu.
Ja kvaliteet.
Rõõm.
Väga hea. Kas siit võib järeldada, et see tead veel olek on sinu jaoks kuidagi rahuga seotud?
Ja kahtlemata nii minu kui ka väga paljude teiste jaoks on midagi, mis meile rahu ellu toob ja tasakaalu.
Mm-hmm. Kui rääkida sellest vaikuse minutite organisatsioonist, et millest see alguse sai? Kas see on ka see just kui selle rahupüüdlusega seotud või kuidas see sündis üldse?
Ja meie ühing koondab päris palju eksperte ja see neid kõiki ühendab see ära tundmine või see aru saamine, et nii palju on infomüra, nii palju on kiirustamist, tegemisi, stressi, eks ole, nii palju võimalusi, kiusatusi kogu aeg, kogu see nutimaailm ja kõik see möll. Ja et tõesti inimesed vajavad praktilisi oskusi, et kõige sellega toime tulla. Ja et need praktilised oskused, mis päriselt toimivad, on olemas ja me saame neid õpetada ja see ongi meie missioon. Et õpetada praktilisi ja tõenduspõhiseid oskusi, et tulla toime siis stressiga, emotsioonidega, mõtetega, keskendumisega ja seda läbi oma tähelepanu suunamise, mis on teadval oleku meetod.
Aga mis aastal te üldse kokku tulite organisatsioonina?
2014 suvi oli vist see, kus me alustasime seda, neid arutelusid.
Mm-hmm.
Mingis mõttes läksime ju raskemat teed pidi, et koondasime kõik huvilised kokku üle Eesti ja siis püüdsime seda ühisosa leida, et selle asemel, et iga üks oma nurgas oma ette ajaks seda asja. Seadsime koostöö esiplaanile, et koos jõuame kaugemale. Võib küll vahel võtta rohkem aega, eks? Aga see koostöö on väärtus oma, et nüüd meil on ikkagi võimas organisatsioon, et me suudame seda massi vastu võtta, kes tegelikult vajab neid oskusi.
Tore, et siin juba selline aeglase ettevõtluse printsiibid juba käivad ka läbi, et te olete aeglaselt kokku pannud ja nagu näha siis tegelikult ka päris kaugele jõudnud. Kas ma saan aru siis, et te nagu kambana tulite kokku ja te teadsite, mis probleem on või te pigem teadsite seda, mida te nagu tegema tahate hakata?
Me teadsime probleemi ja me teadsime ka seda, et nagu seda abivahendit või tegelikult meid kõik ühendas ikkagi see nii enda kogemusest, kui siis ka teadusuuringutes see teadmine, et tead veel olek või ingliskeeldes teadusmaailmas on see siis mindfulness, et see tõendatult toimib, et see tõesti on midagi, mida tasub nagu laialdaselt ühiskonda viia. Ja alguses me võtsime fookuse haridusele, sest ilmselgelt läbi hariduse on võimalik nagu ühiskonna muutust mingis mõttes kõige paremini läbi viia ja samas see on muidugi üdi nii aeglane protsess, eks?
Mm-hmm.
Aga nii ta on samm haaval ja kui lapsed saavad selle juba maast madalast kaasa, siis on neil eluks nagu nii palju olulist kaasas läbi selle. Aga tänaseks me oleme jõudnud selleni, et me sugugi enam üldse hariduses enam ei tegele ainult, et jah, lastajad koolid, me oleme muide jõudnud umbes veerandisse Eesti koolidest, selliste pikemate koolitustega, et see on juba korralik mass minu mõnest. Mm-hmm. Ei ole selline alternatiiv, vaid pigem nagu põhivool. Aga on, ma ei tea, kõik inimesed tegelikult, kes tunnevad, et nad natukene stressi või hajavil oleku või võib-olla emotsioonidega hädas on või vajaksid tuge, et osata paremini oma tasakaalu luua. Ja seal hulgas ka näiteks tervishoiu töötajad või ettevõtted või me oleme päris kõvasti laiendanud seda ampluaad, et see on tulnud kuidagi hästi loomulikult, sest ise pöördutakse, et jah, olgu, alguses olid koolid lastajad, siis olid lapsevanemad ja siis juba tulid ettevõtted ja riigiasutused ja nüüd me koolitame perearste ja et see on kuidagi isenesest toimunud see laienemine.
Selles laias valikus, et kas on näha ka seda, et kellel kõige rohkem seda päriselt vaja on?
Seda on nüüd küll väga raske sealt välja tuua, sest tegelikult kõik on ikkagi selles, see tänapäevane maailm kus on nii palju võimalusi, need võimalused on ju toredad ja positiivsed, et lihtsalt see seab päris suure nagu surve alla meie vaimse tervise ja heaolu, et kõik ilmselt kogeme seda ja selles mõttes on tõesti keeruline öelda, et kellel nüüd sellest nagu rohkem kasu on. Ja samas noh, ilmselt näiteks perearstid ja õpetajad, mulle õudselt meeldib neid tervishoiu töötajaid ise ka koolitada, sest nende puhul noh, nad on nagu üsna kehvas seisus. Ja siis see kasutegur tuleb nagu nii hästi välja, et ma tõesti näen, kuidas inimesed puhkevad õitsele ja leiavad enda jaoks, et aah, tõesti, see ongi praktiline, see päriselt toimib. Ja siis on nagu rõõm seda kogeda ja toetada.
Ja kui te alustasite lastest just, et kas seal paistab ka välja seda, et kuivõrd nad nagu vajavad seda rohkem kui täiskasvanud, kas selline asi on nagu... Just sellega, et nende see just keskkond on juba teine, millest nad kasvavad kogu see tehnoloogia pool ja et need valikuid ongi nii palju. Et kas see, et te läksite sinna haridus, oli puhtalt see, et see nagu loob rohkem mõju või siis oli ka juba see, et võibolla lapsed vajavad seda?
Mm-hmm. Ja alguses see tuli küll sellest arusaamisest, et lapsed väga seda vajavad, sest noh, paljud meist olid ka varem hariduse valdkonnaga seotud ja siis kuidagi õpetajate õlule oli visatud see vaimse tervise temaatika. Ja samas nagu õpetajad ise on ju ka ülekoormatud ja stressis ja siis veel nagu selline kohustus, et ole hea, tee nüüd lapsed ka korda, aga kuidas? Et tegelikult neid praktilisi vahendeid ei olnud, et sealt nagu tõukus see, aga tegelikult me ei ole kunagi nagu otse lapsi õpetanud, et me eks siiski õpetama õpetajaid, et nad saaks lastega järjepidevalt teha, sest üks märksõna, mis on mõju osas, on kindlasti järjepidevus selles teemas ja me ei jõuaks ju käia iga nädal või iga päev seal kuskil klassis neid lastega harjutusi tegemas, et see saab käia läbi õpetaja või läbi siis ema isa.
Mm-hmm. Võibolla kuigi kõik nii täpselt ei tea, millest nagu nendest vaikuse minutite harjutustest, et saaksid seda ka lahti seletada, et mida need harjutused, mida te siis õpetate endas hõlmavad?
Jaa, tead veel oleku harjutused, no see on kohalolu. See on see, kuidas olla oma tähelepanuga siin ja praegu selle juures, mis just hetkel toimub. Ja olla ka tähelepanelikult heasoovlikult märkamas seda, sest sageli on nii, et meie keha on küll kohal. Ja samal ajal mõistus, tähelepanu peas, mis kõik toimub, on hoopis tulevik, minevik, kõik, mis hakkab juhtuma, kõik mingid mured ja kohustused ja noh, oleme tegelikult üsna pillapalla või sellises virvarris. Ja noh, sellest tulla välja ja ise oma tähelepanu juhtides oma heaolu eest hoolitseda. No, enamasti nende harjutuste käigus on siis mingisugune fookus valitud, millele tähelepanu tuua, see on sageli seotud meeleaistingutega, sest need on siin ja praegu, et kas kuulata helisid või jälgida oma hingamist näiteks, võibolla hoopis keha tunnetamine või liikumisaistingud, et seal on palju variante, mis see fookus võib olla ja siis selle harjutuse käigus hoides oma tähelepanu sellel fookusel me sageli märkame võibolla juba mõne sekundi pärast, et tähelepanu on kuskil mujale liikunud. Ja see on automaatne loomulik protsess isenesest, see juhtub meie kõigiga. Ja siis, mida nende harjutuste käigus, siis õpime tegema märkama, et ta liikus ja tooma tagasi. Selline treeningefekt, et mina valin, millel on mu tähelepanu, ma tean, kus see on, ma tean, kuidas see mind mõjutab ja ma saan teha valikuid. Ja see on tõesti ka ajutasandil siis loob muutusi, kui niimoodi treenida oma tähelepanu.
Mm-hmm. Mis see sellise treeningu eesmärk laias laastus võiks olla?
Jaa, no... Selge on ju see, et keegi ei tee neid harjutusi selleks, et saada väga heaks harjutajaks, et veel rohkem kogu aeg ainult harjutusi teha. Et ikkagi see mõte on selles, et kasvatada võimekust, et tuua need samad kvaliteedid, mida harjutuse käigus kogetakse sageli, tuua need oma tavaellu ja argiellu. Et selles mõttes teadvaleoleku, ütleme praktiseerimine vahel, ongi üks pool sellest on need harjutused, seda nimetakse vahel formaalseks praktikaks, et sa tõesti võtad eraldi aja, et treenida. Ja teine pool ongi siis see, kus sa lõimid seda juba enda igapäeva ellu, et sa märkad ka siis, millel on su tähelepanu, kes sa näiteks kütad ise oma ärevust või võimendad oma stressi ja oma mõtetega või kas sa oled kohal, kas sa oled märkamas, kuulamas, mida teine inimene räägib päriselt või ka märkamas enda vajadusi seda, mis sinu sees toimub ja näiteks kui mingi emotsioon võtab täitsa juhtimise üle, et kas sa siis suudad selle valiku hetke sinna luua selle väikse pausi, et okei, olen praegu emotsionaalne, praegu on siin, ma ei tea, näiteks viha, aga ma saan siiski valida. Ma näiteks teen mõne hingetõmbe ja otsustan mingi heasoovliku käitumise kasuks või siis ma näiteks ütlengi, et mul on aega vaja, et praegu ma olen natukene ruttunud ja ma tahan natuke seedida seda, et ei läheks lihtsalt selle emotsiooniga suvaliselt kaasa, nagu meiega ju nii sageli juhtub. Et see on teine pool, sest teadvaleoleku praktiseerimisest ja mida rohkem seda formaalset praktikat või neid eraldi harjutusi teha, siis see sealt nagu kasvab sinna tavaellu üle ja nagu igal hetkel avastad, et oled nagu rohkem kohal päriselt siin ja praegu ja ka ise enda jaoks kohal, et mitte lihtsalt kuskil, noh, et kõik juhtub minuga, ma kuskil torman läbi elu, läbi kõigi nende tegemiste ja ennast kui panegi tähele, vaid et mul on enda jaoks aega.
Ja siit neid mõjusid käis just kui mitmeid läbi, et kuivõrd siis on nendel harjutustel ka erinevaid liike, kas neid saab kuidagi liigitada veel omakorda?
Saab põhimõtteliselt on näiteks need, kus tähelepanu fookus on siis väljaspool, no näiteks kuulates helisid või meil on ka vaatlemise harjutus, no lõhnad kõik meeleaistingud, eks ole. Ja alustuseks sageli on need päris head, et tõesti õppida tulema kohale ja kui me tuleme tähelepanu hektilisest hüplemisest välja, siis sageli see on selline rahunemine kaasneb isenesest. Me sellepärast ütleme tähelepanu ja meelerahu harjutused. Suunad teadlikult oma tähelepanu ja sellest kasvab välja meelerahu. See võib ainult paar minutit aega võtta. Ja näiteks kui meil on lühiharjutuste kursus, siis ongi nii, et esimesel päeval me tegeleme peamiselt nende harjutustega, sest nendest on natuke lihtsam alustada. See loob nagu selle baasi, selle vundamendi, et hakata üldse oma tähelepanu märkama, juhtima, avastada ka seda, kuidas ta liigub isenesest mujale, kuidas see, millel tähelepanu on, meid nagu hästi palju mõjutab ja meie heaolu loob. Ja sellest on hea alustada selline vundament. Ja siis võib olla see teine, ma ei tea, kas liik või järgmine aste või samm, saab siis olla sellised harjutused, kus me juba rohkem toome tähelepanu ka enda sisse ja uurime, mis siin toimumas on. Et tõesti alustuseks näiteks ka väga äreval inimesel võib küll lihtsam kuulata helisid, mis on temast väljapool. Aga aja jooksul selle käigus hakkab ta märkama ka, mis ta sees toimub, kuidas ta tähelepanu võiks ole vilab ringi ja kuidas ta saab tuua tagasi helidele. Ja siis võib-olla mõne aja pärast on tal juba ka täitsa okei tuua tähelepanu enda sisse ja märgata oma emotsioone, uurida oma mõtteid, mis mõttemustrid, kuidas me läheme oma mõtetega kaasa valimatult sageli ja need võivad olla vägagi sellist kannatusi ja stressi loovad mõtted. Ja õppida nendest näiteks distantsi looma, et teha see lisavalikuid, et kui siis ka lihtsalt märgata, et see on lihtsalt üks mõte, et see ei olegi fakt, ega see ei olegi midagi nii olulist, ma saan selle lihtsalt tuleb ja läheb. Et siis jah, see teine aste on võibolla selline rohkem juba endasse ja enda vajadustele ja enda sees toimuva märkamine, et selle lühiharjutuste kursusel on ka siis teine päev on enesejuhtimine oma emotsioonide ja oma mõttemaailma. Kõigepealt teadvustamine ja siis seal valikute tegemine.
Jaa, et seda selgust siia veel juurde tuua, siis küsin seda ka, et kuidas on need nagu terminite poolest mediteerimine ja siis need teadvaleoleku harjutused omavahel seotud või erinevad või kuidas nad suhestuvad?
Meie teadlikult eriti või noh, tegelikult ka üldse ei kasuta sõna mediteerimine, sest see lihtsalt loob nii palju segadust. Sinna alla võib arvata, noh, mida iganes keegi võibolla loeb mingit ekstaatilist tantsu või noh, seal on nagu nii palju variante, mida mediteerimise all mõeldakse ja teiseks see tekitab ka osades inimestes bloki, et see on mingi, ma ei tea, kellegi mingi idamaine, mingi imelik asi, et see ei ole minu jaoks. Me oleme valinud sellise hästi selge ja neutraalse sõnavara, sest teadvaleoleku harjutusi võib muidugi mediteerimiseks nimetada ja inglisekeelses maailmas seda sageliga tehakse, aga ta on siiski nagu üks konkreetne alaliik sealt ja ta on selles mõttes vägagi selline, noh, minu mõelest keegi meist ei saa öelda, et oi, et tähelepanu, sellega pole minul midagi pistmist või et emotsioonid, et noh, see on mingi, keegi kuskil võibolla tahab nendega tegeleda, aga minu jaoks on nagu see suva, et tegelikult nad kõik määravad meie elu nii palju, et nad on universaalsed inimeseks olemise oskused. Ja sellepärast on meile ka oluline sellest niimoodi rääkida, et kõik saaksid aru, et see tegelikult puudutab meid kõiki nii kui nii, see mõjutab meid kõiki nii kui nii ja lihtsalt olles natuke teadlikum sellest, ja tehes ise neid valikuid, siis saab oma elu kvaliteeti oluliselt parandada.
Mm-hmm. Ja ma arvan, siin on üks sobilik koht, kus me võiksime korra ise ka proovida, et kuidas on siis sellist teadveloleku harjutust teha, kui sulle sobib. Kas oled valmis juhendama mõne väikse harjutuse siin niimoodi heliteel?
Ja muidugi. Ja mõtlen, et võibolla selleks, et teie kuulejatele kõige rohkem kasu tuua, võiks selle selline harjutus, mis jääb hästi meelde. Sest nagu öeldud, et see üks rahu hetk on tore küll, aga see on see järjepidev kasutus, mis tegelikult seda mõju loob. Ja sellepärast ma võibolla valiks harjutuse, mille nimi on hetk, sest seda saab kiirelt teha, seda saab sagedasti teha ka päeva jooksul, ka tegemiste käigus. Ja ta on selles mõttes sageli inimeste jaoks ka kergesti meelde jäätav, et hetk on akronüüm, ehk siis iga täht tähendab midagi. Ja siis saab alati selle kaudu meenutada, kuidas see harjutus käiski. Ja alustame siis ja olenevalt sellest, mis oludes sa oled, kui sulle sobib või natuke oma selga sirutada, sest on kohe selline erksam olek. Ja kui sa soovid, võid sulgeda silmad, aga nad võivad ka vabalt jääda avatuks, kui sulle niimoodi paremini sobib. Ja alustuseks siis H-täht ja tooma tähelepanu hingamise juurde. Paar hingetõmmet, kus sa tõesti märkad, kuidas sa praegu hingad. Kus õhk siseneb läbi nina, kõditeb võibolla seal. Kus kõht liigub. Kui soovid, võid teha ühe sügavama hingetõmbe, et oleks eriti kosutav ja samas ka hea märgata seda, kuidas see toimub sinu kehas. Siit liigume edasi E-tähe juurde. Ja E on elumärgid, elususe tunne sinu kehas. Kui sa viid tähelepanu oma keha sisse, saad uurida, mille järgi sa praegu tunned, et sa oled elus. Millised on need elumärgid praegu? Võibolla on seal sooja, külma tunnet. Võibolla mingid värelusi, mingid liikumisi, survetunnet, erinevad aistingud. Sa märkad oma kehas ja sa tead, et ma tõesti olen elus. Ja siis on T-täht ja see on toetuspunktid. Nii et võid märgata, kus su keha toetab vastu pinda praegu. Ja seisad siis võibolla näiteks jalataldades. Märgata, kuidas sa toetud või siis istudes see surveaisting istmiku all. Ja tõesti nagu toetuda, tundagi seda toetust ja toetatust. Ja K-täht on kohalolu. See on siis see parem kontakt, mis võrsub juba ka eelmistest sammudest ja sa võid lihtsalt märgata, kas on praegu siin. Kas sa oled natukene rohkem kohal ise enda ja ümbritse väga heas kontaktis. Kui oled saanud teada, kui silmad olid suletud, võid ka silmad nüüd avada ja võtta selle hetke harjutuse siis endaga kaasa, enda tähtede abiga saad võibolla meelde jätta. Ja küsin praegu sinu käest, kuidas mõjus või milline kogemus sinul praegu oli?
Jaa, mõnus selline kerguse tunne tuli küll ja kuidagi pean ka ainu puhtam pärast seda, et jah, nagu mingid, võibolla mingid mõtted, mis muidu on, ainu, et siis aitas need nagu stoppida.
Ja kergus on päris hea märksõna, sest sageli ongi, et me kanname nii palju enda õlul kaasas koormana. Mingid asju, mis praeguses hetkes ei pruugi üldse väga nagu asjasse puutuda. Aga kuidagi see on meiega kaasas, sest me teame, et sellega tuleb ka tegeleda ja on kas minevikust, tulevikust, õlgedel on päris raske koorem. Ja siis sageli nende harjutustega kogetakse, et ma panin korraks selle koorma maha, et ma ei pea seda kogu aeg tegelikult nagu seljast asju, et päris hea on see vahepeal maha panna, eks. Ja samamoodi ka kui siis tegevuste käigus tõesti fookustada ühele asjale korraga, et on küll palju asju teha, aga ma teen praegu seda ühte asja. Ja kõik muu jätan kõrvale, siis ka samamoodi loob sellist kergust ja tegelikult on lihtsam teha seda ära, sest et see ei ole kõige muuga nagu samal ajal hõivatud, vaid ongi see üks asi korraga.
Jaa, praegu ma tundsin seda lühiajalist mõju, aga kuidas sa hindaksid, et kumb see isegi olulisem on ka see hetke siis selline mõju, mis ma sellest saan või kuidagi pikaajalisem või kuidas need erinevad üldse?
No ma arvan, et mõlemad on olulised. Ja sageli inimesed teevad niimoodi nagu vajaduspõhiselt seda, et praegu näiteks on ärevil või praegu tunnen, et pinge on või väsimus on ja ma teen endale sellise mõnuse pausi ja kasutan seda harjutust, et juhendust saada. Ja selles ei ole midagi halba. See kindlasti aitab ja toetab. Ja samas need pikaajalised mõjud, mis on siis ka teadveloleku tuurides tõendatud, et stressi vähendamine näiteks või heaolu kasv ja kurnatuse vähenemine ja emotsioonidega toime tulek näiteks, need on ikkagi need, mis võrsuvad siis järjepidevast kasutamisest. Ja siin ma võin ka ühele Eesti uuringule toetuda ja jagada tulemusi siis vaikuse minutite mõju uuringust, kus tehti harjutusi 3 korda päevas. See on nagu selline, kui keegi küsib või tekib huvi, et no kui palju siis ikkagi peaks tegema, see on tegelikult üsna sage küsimus. Kui palju ma siis peaks tegema, et seda mõju saavutada? Siis selles Tartu Ülikooli uuringus tehti 3 + 3 + 5 minutit, ehk siis kokku 11 minutit päevas, mis ei ole ju väga pikka aeg. Me kulutame neid 3 minuteid üsna suvaliselt päeva jooksul. Ja tegelikult põnev, ma ei olegi näinud teisi uuringuid, kus niimoodi lühikeste harjutustega, et sageli on ikkagi 15 või 20 minutit järjest. Aga jah, me tegime sellise lähenemise, mis oleks nagu kergesti kasutusele võetav. Nii koolitundides kui ka näiteks tööpäevas inimese elus. Ja meie mingis mõttes isegi üllatuseks või suureks rõõmuks tuli sealt uuringust välja, et isegi füsioloogilisel tasandil stressitase vähenes võrreldes kontrollgrupiga. Et mõõdeti näpuotsa verest seal stressihormoone Uppsala ülikooliga koostöös ja päris selline põhjalik ettevõtmine ja tõesti siis, kui septembrist novembrini kontrollgrupis oluliselt kasvas stressitase, siis vaikuse minutite grupis ta kas jäi samaks või isegi osad näitajad seal langesid, et füsioloogiline stress juba ju mõjutab ka füüsilist tervist ja sellist heaolu väga tugevalt, et see oli üks oluline tulemus. Ja teiseks võib-olla toon välja, kuna kontrollgrupp juba mainisin, et meil oli selline kontrollgrupp seal uuringus, kes said puhkamisaega. Ehk siis tegelikult neil oli ka selline mõnus aega on hetk, eks ole, et nuti vahenditest vabalt, et neid nad ei kasutama sel hetkel. Aga lihtsalt mõnus aega on ju, et oma ette olla. Ja sellest hoolimata oli ikkagi nende kurnatuse tase oluliselt tõusnud seal septembrist novembrini. Kuigi nad said iga päev need 3 sellist puhkamise aega juurde. Ja samal ajal siis vaikusemüüte grupis jällegi jäi samaks või pigem natukene langes. Et isegi võrreldes nagu tavalise puhkamisega, mis see tavaline 3 minutit puhkamist tähendab, on ju ikkagi, et tähelepanu suvaliselt hüppab ringi kõigel sellel. Ja see võib-olla on need hoopis ärevad hetked või murelikud hetked, et see ei pruugigi olla nii sageli ju. Just kui puhkame, aga päriselt selle ajal ei puhka. Ja ma arvan, et see oli ka see, mis selle uuringu ajal toimus, et mulle meeldib seda küll tõlgendada sellise efektiivse puhkamise mõjuna. Need tegid 10 nädalat järjest niimoodi 11 minutit päevas ja isegi kui see programm lõppes, siis näiteks 3 kuud hiljem olid veel 2 grupi vahel olulised erinevus. Et kui ikka järjepidevalt teha, siis ei pea muretsema, et nüüd jäi paus vahel, et nüüd on nagu untsus, enam ei ole mõtet. Alati on uus hetk ja just praegu saad selle 3 minutit või kas või 1 minuti nagu hetkeharjutuse kaudu endale võtta. Ja see tegelikult loob seda mõju, kui seda piisavalt tihedalt järjepidevalt teha. Et huvitav, eks ole, 3 kuud pärast veel ja ikkagi oli kurnatus madalam.
Aga siis nad seal edasi ei teinud neid enam harjutusi või on tõenäosus ka see, et nad võtsid need harjutused kaasa ja siis tänu sellele veel kestis mõju kauem?
No üldiselt nendes uuringu koolides kippus olema nii, et nad said nagu sellise tugeva sellise surve, et neid kogu aeg teha, et siin ikkagi jäi pärast nagu selline paus, et mõne aja pärast nad korjasid selle jälle üles, et hakkame jälle tegema, sest õpetajad ja õpilased olid 10 nädalat andnud endast niimoodi nagu kõik tublisti kõike seal üles märkinud ja teinud, et selle suure panuse annud ja kohe pärast seda ei olnud nagu väga suur kasutus. Aga samas, eks ikkagi osad õpilased juhitsid selle koju kaasa ja tegid ka vabadel hetkedel, et osaliselt ka see. Ja.
Ja kui me seda saadet koos oma tiimiga kokku panime, siis meil käisid ka sellised erinevad kuidagi kujundid läbi, et kas see teadveloleku harjutuste tegemine peaks olema nagu selline igapäevane hambapesu või treening või see peaks olema nagu vitamiinikuur, mida me teeme siis mõnda aega järjest, kui tundub, et on nüüd oluline või hoopis selline, et korra teeme ära ja siis on tehtud. Et kuidas sina nende kujunditega või hoopis mõne uue kujundiga seda seostaksid?
Ja meie hästi palju kasutame ka seda hambapesu metafoori, sest see on nii tavaline asi, mida kõik iga päev teevad ilma, et nad mõtleks, kas seda vaja on, kas ma ikka viitsin täna neid hambaid pesta, ikka üldjuhul väga harva võib-olla kohale jääb, eks. Et see on nagu loomulik paar korda päevas enda sellise suuhügieeni eest hoolitseda ja samamoodi siis oma vaimse hügieeni eest natuke seda mõtteaparaati puhastada kõigest sellest, mis sinna toppama jääb. Ja võiks olla küll igapäevane harjumus just niimoodi mõne minuti kaupa ja võib ka rohkem kui 2 korda päevaseks, aga vähemalt korragi, alustuseks kas või korragi, et just sellist järjepidevat iseenda vaimse heaolu eest hoolitsemist tuua enda ellu. Ma ütleks, et meie vaimne tervis on vähemalt samasugune survel kui füüsiline tervis või füüsiline hügieen, et siin sellesse tasub panustada ja need see vajadus või see ütleme, huvi või harjumus kindlasti on inimestes kasvamas, sest ka vaimse tervise häireid on ju päris palju. Ja siin oleme meie selgelt just selle ennetuse suunal, et nii nagu me ei hakka hambaid pesema alles siis, kui juba valutab ja nagu ka tegelikult ei jää lootma ainult nendele spetsialistidele, et okei, et seni teen midagi suvalist ja võibolla nagu paar korda aastas pesen, aga siis küll see spetsialist kõik korda teeb, eks, kui vaja läheb. Et samamoodi ka oma vaimse tervise puhul me saame väga palju ennetada probleeme ja kui me kogu aeg nagu oma vajadusi märkame ja nendega kooskõlas elame, siis ei pruugigi need asjad, eks ole hulluks minna.
Kui võtada selliseks harjumuseks nagu hambapesu, kas siis on kuidagi soovitus ka, et kas seda teha hommikul, õhtul või millistes olukordades enda harjumuseks parem oleks teha?
Väga hea on, kui inimene ise enda jaoks leiab selle aja, mis tema ellu sobib. Ja ka kursuste käigus, meil on erinevaid kursuse ja osadel kursustel, 8-nädalane kursus, mis on võibolla kõige tõendatum formaat maailmas, seal on näiteks 15-20 minutit need harjutused. Ja ei ole nii lihtne oma ellu seda paigutada, on ju. Et see on ikkagi oma jagu pusimist ja need inimeste eelistused või lahendused on ikka väga erinevad. Et kellele väga sobib, eks ole kohe päeva alustada sellega, ma ise näiteks alati teen päeva alguses, sest minu mõelest see loob sellise hea fundamendi päeval, et ma lähen kohe sellise mõnusa tasakaalu ja hea energiaga kõigi muude toimetuste kallale. Ma ei tea, ma isegi ei tea, mis peaks juhtuma. No siis, kui laps sündis, siis jäi nagu paar päeva vahele, on ju, pikemaid harjutusi. Aga see on mulle tõesti oluline, sest ma tunnen, et see loob mu päeva nagu selliselt, nagu ma soovin. Ja samas on inimesi, kelle absoluutselt hommik ei sobi. Ja võibolla nad valivad hoopis lõunapausi selleks. Võibolla nad näiteks töölt koju jõudes, isegi enne autos tuppa minekut teevad hoopis autos natukene sellist. Sest üks võimalus, milleks seda neid harjutusi kasutatakse, on ka ümber häälestumine. Et tulla sellest eelnevast nagu kraamist või sellest tooma pohust nagu välja ja selline uus algus, et siis näiteks tööpäeva lõpp võib olla väga hea aeg. Ja teisalt magama mineku aeg kipub ka olema selline, kus palju kasutatakse neid harjutusi. Siin on jälle, kuidas kellele sobib. Mõni ütleb, et ma jään kohe magama. Ja selle, siis nagu treeningefekt ei toimu, toimub küll hea magama jäämine. Ja teistel on jälle väga mõnus oma päeva sellega lõpetada. Ja muidugi igasuguste unehäirete puhul ongi ka need harjutused, eriti seal keha tunnetamise harjutused, need millest väga palju abi saadakse, et just tulla tähelepanu ka kõigi nende mõtete juures keha juurde. Aga jah, mis aega puudutab, siis pigem soovitaksin leida enda jaoks sobiv ja jääda selle juurde mõneks ajaks. Proovida, katsetada, aga ütleme see, kui on kindel aeg ja kindel koht, sageli on ka koht, siis see tõesti toetab seda, et seda järjepidevalt teha, et nagu otsida, uurida ja leida enda jaoks see viis, kuidas see enda elus tööle panna, et siin ei ole sellist, et valeta aega võimalik nagu välja tuua, võib ka keset tööd teha kui üles tärkada.
Jaa, teil on vist ka app, on ju, telefoni rakendus, kas see vist saadab ka ise teavitus, et nüüd oleks hea aeg või kuidas seal see süsteem toimub?
Jaa, vaikusemine, et appis saab selle meeldetuletuse määrata küll, kui inimene soovib. Et kuidas keegi, eks? Ja see on kodanikuühiskonna sihtkapitali toel loodud kõigi hüvanguks, ehk siis ta on tasuta kätte saadav ja seal on mitmed harjutused, me nüüd aasta lõpus oleme veel lisamaski sinna harjutusi ja ma ei teagi, 5-6, ühesõnaga pigem lühemad harjutused, sest alustuseks on hea neid kasutada ja tõesti seal saab proovida, et kuidas mõjub, mis sobib. Ja meie kodulehel on ka harjutusi, et kui kohe alustuseks ei taha nagu appi alla laadida, et tahaks enne proovida, millega tegemist on, siis kodulehel meil on ka päris palju selliseid tasuta harjutusi, need on veel Eesti näitlejate poolt heategevuslikult sisse loodud, et saab seal kuulata Tambet Tuisku ja Indrek Ojarit ja põnevad sellised mõnusad rahulikud juhendamised, et olete tere tulnud katsetama.
Jaa, sinne kõige see läbi on ju see, et saab erinevaid harjutusi katsetada ja siis eelmisest küsimusest just kui, et on need erinevad olukorrad, kus siis praktiseerid, et olgu see kas päeva alustamine või siis sellise ülemineku soodustamine, võibolla enne uinumist mõtete välja lülitamine või siis ka mingites tõesti kiiretes hetkedes enda rahustamine, et kas nendes olukordades on ka see, et mõnes olukorras on mõni harjutus parem kui teine?
Ma arvan, et siin on, no võib ju leida mingid selliseid, mis on nagu levinumad viisid, et tõesti nagu ma ütlesin, näiteks magama jäämiseks sageli on see keha tunnetamise harjutus. Ja no väga paljud inimesed leiavad hingamise jälgimise enda jaoks kui sellise kiire nagu rahunemise või kohale tulemise võtte. Aga samas on see, mina ütleks, et nad kõik on ju tähelepanu teadlik suunamine, kõik on nagu siin ja praegu kohalolu tugevdamine, et see on pigem see, et mis kellelegi toimib. Ja ka sellepärast näiteks selle lühiharjutuste kursusel meil on vist 16 kindlasti, äkki on isegi 18 või 19 harjutust erinevat, et inimene leiaks enda jaoks, mis talle toimib, mis on tema lemmikud ja mis nagu mingil hetkel tõesti, no, tõesti teda aitab ja toetab ja need võivad olla väga erinevad, kellegi jaoks näiteks vaatlemise harjutus üldse ei kõneta, aga kellegi teise jaoks on see just voh, nagu täpselt see õige. Ja ka need hetked siis millal millist kasutada võivad olla ikkagi erinevad, me oleme kõik individuaalsed ja erinevad ja me sisemaailm veelgi rohkem tegelikult kui väline. Ja selles mõttes on hea siin leida enda jaoks õige.
Ja, mis ilmselt julgustab seda, et kui olete ühte harjutust proovinud ja ei sobinud, siis kindlasti mitte veel alla anda.
Ja samas, nagu sa enne tõitsin ka selle treeningu metafoori ja ma sellest haaraks ka kinni, sest et noh, väga sageli nendele harjutustele lähenetakse selle nõudega, et mul peab olema pärast mõnus olla või harjutuse ajal mõnus olla. Ja sellega on nii ja naa, et see väga sageli tõesti juhtub. Aga samas on ju hetked on erinevad ja olukorrad on erinevad ja nii nagu me näiteks, kui me jooksutrenni läheme, siis alati ei ole super mõnus. Vahel on mõnus, aga vahel sajab mingit vihma näkku ja või on mingi muu häda ja ei olegi nii väga mõnus, aga ometi me ei kahtle selle mõjus tegelikult. Ja tead veel olla ka harjutuste puhul ka ja nende kursustel ma alati rõhutan seda, et see, mis hetke mõju on või ei ole, võibolla on hoopis segadus, võibolla on noh, nagu mingi veider olla pärast või avastad, et kuskilt valutab, mida sa enne ei pannudki tähele, et tulles kontakti sellega, mis hetkel on, siis igasugust asju võib avastada nii oma kehast kui sisemaailmast ja see ei ole alati nüüd mingi ooo, nii mõnus. Aga samas nagu olla rohkem teadlik sellest, mis toimub ja olla kohal ja kasvatada neid kvaliteete endas, sellel on alati mõju, et selles mõttes mulle hästi meeldib ka see treeningu ja tõesti noh, näiteks siis jooksutrenni ja metafoor, et me ikkagi võtame eraldi selle aja ja me ei oota, et see peab iga kord olema täpselt samal viisil, samamoodi mõnus, et need korrad on erinevad, see on loomulik.
Mm-hmm. Siin käisid erinevad sellised takistused juba natuke läbi, kas midagi on veel, mis sa oled enda kogemuses näid, et mis raskendab inimestel sellist alustamist?
Ja see, noh, ütleme see pühendumine või see otsus, et järjepidevalt hoolitseda oma vaimse heaolu eest nende harjutuste kaudus ei käi alati nii lihtsalt, et ta võib isegi alguses olla, aga siis ikkagi tekib nagu ka selline äravajumise hetk, et kõige suurem väljakutse minu meelest inimeste jaoks on ikkagi järjepidevus, et päriselt teha neid harjutusi ja võibolla ma isegi soovitaks mitte alguses nagu väga, väga sellist kõrget standardit endale seada. Et miks mitte, on see siis üks või kaks või kolm hetke päeva jooksul, see tõesti võtab ainult hetke, aga see juba muudab nagu seda olemise viisi ja seisundit ja seda kogemust, et mul on enda jooks vahepeal aega, kas või hetk, aga mul on aega. Ma saan seda endale lubada ja ma valin seda teha. Ja samas kui siis noh, niimoodi vaikse tasase algusega seda teha, mitte nagu üle liia kõrgete standarditega, siis sealt võib kasvada välja just see kogemus, et oh, see tõesti toetab mind ja ma tahan teha seda rohkem ja ma leian selle aja endale. Et pigem niimoodi väikeste sammudega ja tihemini isegi alustuseks ma soovitaks, kui et võtta, nagu et ma pean nüüd 20 minutit päevas seda tegema ja üldse igasugune selline sund ja kohustuslik ja selline noh, ka enese kriitika võibolla suur takistus. Ja noh, tõesti, sest et noh, kui me hakkame avastama, mis toimub meie sees, siis see ei pruugi üldse vastata meie ootustele ja seal olas eriti just ka see keskendumise teema. Sellepärast me tead veel oleku harjutusi õpetades alati ütleme, et kui tähelepanu liigub kuskile mujale ja sa seda märkad, siis see on hetk, kus ennast õnnitleda. Ei ole hetk, kus öelda endale, et jälle, kuidas ma küll hakkama ei saanud, kogu aeg näed, läheb mujale ja ma üldse ei suuda keskenduda, see ei ole vist minu jaoks. Pigem see hetk, kus ma märkasin, mis toimub ja ma sain teha valiku ja ma just nagu iga kordus on treening. Ma sain tuua oma tähelepanu tagasi sellest enese kriitika asemel sellise heasoovlikkuse toomine, et ma teen midagi enda heaks ja ma olen endale tänulik, et ma seda teen ja tunnustan ennast ja mitte, et mul ei tule üldse välja, sest seal ei ole tegelikult õiget või valet viisi, see on ikkagi, iga kogemus on kogemus, aga kui sa oled teadvustamas, mis su kogemus on, siis see juba ongi teadvel olek.
Ja kuivõrd võib seda juhtuda, et ma võtan selle aja ja lasen oma mõttel settida ja siis tulevad pinnale hoopis mingid raskemad mõtted ja et siis sa pead hakkama nendega toime tulema.
Ja igasugused asju võib muidugi esile kerkida. Et nii tunded, mõtted, eks ole mingid vanad mälestused, kogemused. Ja üldiselt teadveloleku harjutuste kaudu me õpime ka nendega sellist head suhet looma, sellist hea soovliku märkamist, teadvustamist ja samas nagu mingis mõttes neutraalset, et kui me nendega kaasa ei lähe, siis nad ka nagu ei kahjusta meid, sealt ei sünni seda valu ja vaeva sellisel viisil. No kui see oskus on juba natukene käpas, et päris alguses tõesti võibolla me ka alati ütleme, et kuna meil on, no meie fookus on ennetusel, et siis selliste väga kuudsetes näiteks depressiooni faasides, tegelikult teadvalolikult kasutatakse depressiooni ravi, see on isegi tõendatud, et see on antidepressantidega nagu võrdne, aga ta eeldaks siis spetsialisti või terapeuti kõrvale, kes saab pakkuda seda lisatuge, et kui sa siis kohtud, noh, nende asjadega, mis su sees on võibolla alla surutud, ja kui sa endal võibolla ei ole nii palju ressurssi olles seal augu põhjas, siis on keegi, kes siin toetab. Et selles mõttes, jah, ja alati siis on ka võimalus ju valida see harjutus, mis toetab rohkem. Et kui näiteks sa oled üksi, sul ei ole seda terapeuti kõrval ja sa tunned, et näiteks emotsioonid uurimine viib mu praegu kuskile kohta, mis mind üldse ei toeta ja millega ma hakkama ei saa, siis kuulata hoopis helisid ja rahuneda selle abil.
Kas on mingeid olukordi veel või mingeid seisundid, mille puhul tasub seda üksinda tegemist vältida?
Ma väga isegi ei ütleks, jah. No ongi need sellised akuutsed vaimse tervise probleemid, et tõesti kui on ka näiteks ärevushäirega juba nagu väga selline kriitilised momendid seal. Samas jällegi, noh, ärevuse, me oleme nii palju ka kuulnud näiteks teismelistelt ja et see ikkagi noh, väga aitab ärevusega toime tulla, et oleneb vist siis, kus faasis inimene endaga on. Näiteks ka selles samas Tartu Ülikooli uuringus oli nii, et kui muidu tehti 11 minutit päevas, siis olid mõned koolid, kus tehti 13 minutit päevas. Nad tegid nagu kava kindlamalt või järjepidevamalt, natuke pikemalt neid harjutusi. Ja nendes koolides ilmnes ka ärevuse ja paanikahogude sümptomite vähenemine. Ja 2 minutit päevas rohkem ja kohe, eks ole, uus mõõdetav tulemus, et see näitab seda, nimetakse doosi efektiks vahel, et tõesti tasub nagu võtta see paar minutit juurde, et kohe on, eks ole, uued tulemused platsis.
Ja samas tulen tagasi selle mõtte juurde, et see aeglustamine võiks ka olla aeglane samani, et me võimegi alustada sellest 3 minutist ja siis samsamult kasvatada ja siis jõuda nende veel paremate tulemusteni.
Ja kindlasti ja võtta seda kui enda, aega enda jaoks, aega enda toetamiseks, et see ei ole mingi veel üks mingi kohustus, mis kuskilt need õlule sadas ja mille ma pean nui 4 sambad ristis ja ennast kritiseerides ära tegema, vaid et see ongi see aeg sinu jaoks ja mida rohkem neid lühikesi hetki, ei pea isegi 3 minutit ju olema see hetke harjutus, seda võib teha peaaegu, et ma ei tea, võibolla 3 hingetõmbega, eks ole kuskil valgusfoori taga võibolla liikudes. Et mida rohkem sellised hetki võtta päeva jooksul, seda mõnusam tunne päeva lõpus on, et mul oli enda jaoks ka aega.
Mm-hmm. Mul kuidagi on see nagu ütlus praegu peas, et aeglusta selleks, et kiirustada või kiirusta aeglaselt, et nagu see aeglas elustiili liikumine, millest me oleme ka inspireeritud, et sageli ta on kiiretele inimestele, kes selles peaksid leidma siis tasakaalu oma elutempos, mis siis just kui tegelikult on siuke edu alus, et saaks olla edukas, siis võtta neid rahu hetki. Et kuidas sulle tundub, et kas see teadvel oleku harjutus on ka just kui mingi selline väike nipikene, kuidas siis saab olla tervislikum kiire? Kas oled sellist mõju kuidagi näinud?
Jaa, ma ütleks isegi mitte teadvel oleku harjutus, vaid teadvel oleku eluviis on kindlasti selline. Et väga palju saame seda tagasi siit, et kuidagi veider, et noh, nagu kiirustamist on vähem, eli stressi on vähem, aga tehtud ju on rohkem. Et see toimub kuidagi isenesest, et kui keskendumine on parem ja sellist hüplemist ja noh, ka stressi või sellist pinget on vähem, et kui sa teed seda sama asja lõdvestunult ja rahulikult, siis sageli see saab kiirem tehtud, näiteks ka konflikte, võibolla suhteprobleeme on vähem, mis ju ka võtavad aega ja energiat palju, enne tasakaalukam olek. võimaldab nagu vähema ressursikuluga, aga vähemalt sama palju ära teha. Ma ei ütle, et peaks tegema veel ja veel rohkem, eks ole. Tore, kui sealt vabaneb aega pigem ka enda jaoks. Aga see tõesti on paljude inimeste kogemus, et tehtud saab vähemalt sama palju ja samas on kuidagi see kogemus, et aga aega on rohkem. Et just aega enda jaoks, aga kuidagi lihtsalt sellist nagu elus olemise tunnet või sellist aega, kus ma nagu tõesti tunnen, et ooo, kui tore, et ma elan.
Mm-hmm. Kas sina oled terve elu neid kuidagi praktiseerinud või mingi hetk avastanud enda jaoks nagu suuremalt, et oo, sellised harjutused on, mis mind toetavad?
Terve elu ei ole, kuigi lapsed on ju väga kohal, eks ole. Mm-hmm. Aga nad ei tee seda teadlikult, nendega see lihtsalt juhtub. Umbes võibolla 10 aastat tagasi ja ma töötasin Tartu Ülikoolis ja seal ma kohtasin selliste programmidega, mida mujal maailmas rakendatakse, näiteks hariduses, kus olid need teadveloleku harjutused sees. Ja noh, eks ikka igasugust muud tausta ka, näiteks ma ei tea, practical consciousnessi kursused, mis on mind nagu palju sellel teel harinud. Aga jah, nüüd siis oleme vaikusemüüte raames.
Mm-hmm. Ja siit mu küsimus on see, et kui sa hakkasid neid rakendama, et kuidas sa tunned, kuidas see sind inimesena võibolla muutis või kuidas on selline elustiil, nagu sa mainisid, sinule muutunud?
Ja ma vahel kursust alguses ütlen, et ma ilmselt oleksin juba väga palju kordi läbi põlenud, kui mul ei oleks seda neid oskusi taustal, et see on kindlasti üks teema, sest et tegev juhtimine minu jaoks esiteks ka võõras ala oli ja on pakkunud väga palju väljakutseid. Ja ega see MTÜ elu ei ole ka lihtne, et siin leidub igasuguseid teemasid, millega jageleda, et kindlasti on ta aidanud mul sellega toime tulla nii töökoormuse kui ka nagu sellise loovate lahenduste leidmise võtmes. Et minu mõelest see on ka üks nagu selline teadveloleku nagu mõjusid, et kui ei ole seda pinget ja stressi, on natukene lõdvestunum avara molek, et ei ole nagu see fookus kogu aeg sellel jamal mingil probleemil, mis tuleb lahendada, vaid on natukene selline avaram vaade, siis kuidagi need loovuse teed lähevad lahti, et võimaldab kastist välja vaadata ja koos häid lahendusi leida ja kuidagi sellisel heasoovlikul üksteisega arvestaval viisil. Et ma arvan, et see on kindlasti olnud üks olulisi aspekte, aga teiseks ka lapsevanemana. Mul on väga suured muutused, mul on 4 lapse ema ja esimese lapsega noh, mul on ikka väga, väga ärev ja ka väga selline nagu vastuseisu ja sellise oma võimu kehtestamise ja kuidagi nagu sellised teemad on väga, noh, tagantjärgi näen, kui palju ma oma stressi nagu ise kütsin, nende mõtete ja hinnangute ja standardite ja sellise, et seal oli väga palju sellist enda kahjustamist tegelikult ja siis oli vist 3. lapse ajal, kui ma vaikuse minutite seda organisatsiooni hakkasin arendama, aga noh, juba enne ju praktiseerides, et väga palju rohkem sellist tasakaalukust ja mõistmist, et ma näen, et laps, noh, ta ei taha kuidagi nagu mulle midagi halba teha, ta lihtsalt jageleb mingite oma sees toimuvate asjadega ja õpib mingid piire seadma ja veel ei oska ja noh, nagu selline mõistmine ja tasakaalukus mul lapsed ka on öelnud, et see on alati rahulik ja rõõmus, et kuidagi ilmselt see rõõmus üllatas mind tegelikult, sest ma ei ole kuidagi tahtlikult rõõmus, see ei ole see, et ma nüüd nagu positiivne mõtlemine ja kõiges leian head ja kogu aeg olen hästi rõõmus, aga ilmselt see kaasneb kuidagi selle, noh, elu rõõm nagu kuidagi tuleb sellega kaasa, kui olla kohal ja olla rahulikum ja kuidagi näha seda elu sellisena nagu see meie ümber on.
Mm-hmm.
Et siis ilmselt see lastele vähemalt sealt kajas selline elu rõõm nagu välja.
Ja mulle tundub, et need harjutused ju sageli ka tegelevadki selle headajatliku mõtlemisega ja sellega, et ma aksepteerin seda olukorda. Et just kui see, et need, kui mul ongi raske, et siis mulle tundub, et need harjutused treenivad ka seda, et ma aksepteerin, et jah, ma praegu olen vihane ja et ma võin sellel korra lasta olla või kuidas see nagu emotsioonidega toimetulek tegelikult sinu vaates on.
Ja see aksepteerimise kunst on tõesti ka hästi oluline osa. Teadveloolekust, et ütleme selle juurde tavaliselt nende lühiharjutustega, noh, nad kasvatavad seda natukene, aga see on juba selline võibolla nagu, noh, ongi kursustel toe saamise ja selle teema niimoodi süvitsi uurimise koht ja väga suure potentsiaaliga, sest tõesti me nii palju surume oma emotsioone alla arvame, et neid ei tohiks olla, see on väga kõrge vaimse tervise risk. tegelikult ja olles nagu võitluses ja pinges sellega, mis juba on, siis noh, nii palju nagu sellist kannatust ja ka energiat energiakulu sünnib sealt. Et üks tore ütlus on, et kui sa ei aksepteeri mingit asja, mis su elus praegu juba on juhtunud, siis on just kui sa taoks pead vastu telliskivi seina ja ütleks, seda ei tohiks siin olla. No, aga see ongi nagu sisemises sarnane, et me tegelikult nagu taome oma pead vastu seina, et seda ei tohiks siin olla selle asemel, et võibolla rahulikult nagu noh, tõmmata natuke eemale seinast, vaadata, kas kuskil on mõni uks või saab kuidagi ümber ringi minna sellest seinast. Aga noh, see ei võimalda ka häid lahendusi leida, kui me oleme oma emotsiooniga vastasseisus. Aga eks see aktsepteerimise kunst ei rakendu ka ainult oma emotsioonidele ja mõtetele, kuigi siin on nagu väga suur selline arengu koht, sageli avastuste koht inimeste jaoks. Need on ka muud olukorrad meie elus, kus me, ma ei tea, võibolla jääme ummikusse või juhtuvad meie elus mingid asjad, millega me ei ole arvestanud, mida me ei ole soovinud, mingi asi kas või läheb katki on ju, et kas ma siis nüüd olen nagu päev läbi, et seda ei oleks tohtinud juhtuda või ma võtan selle lihtsalt teatavaks, nii nüüd on see juhtus, see on nagu see hetke reaalsus ja mida ma saan edasi teha, et ega aktsepteerimine ei tähenda, et peaks kõik sinna paika jätma ja kuidagi laskma kõigel juhtuda endaga, aga see puudutab seda, mis juba on, kas minu sees juhtunud või väljaspool juhtunud, mida enam muuta, nii kui nii ei saa ja siis see vastas seis ainult nagu loppinget ja stressi. Ja selles mõttes on suur potentsiaal siin, et seda nagu õdvestuda pigem sellesse aksepteerimisse, et jah, see juba on, küllab see siis võib olla ju, see juba on, et lasta siis olla ja ma ei taa oma peadust seina.
Ja see on küll siin hea kujund, mis välja tuli. Kui nüüd, ma saan aru, see oskus on ka selline, mis võtab aega nagu treenimiseks.
Jah, ja sageli kusjuures, kui me nüüd sellel 8-nädalsel teadvaloleku kursusel seda nagu uurime, see on juba kuskil äkki 3. nädal, et ta pakub ka sellise kiireid avastuse kohti.
Mm-hmm.
Et ei ole nii, et pead nagu pool aastat midagi vaeva nägema ja siis hakkab kuskil midagi koitma. Et päris nii hull see ei ole, aga seal on, ta nagu avaneb aja jooksul veel ja veel ja nagu leiad neid kohti oma elus, kus seda veel saab rakendada eriti näiteks teiste inimeste puhul, keda me ju ei saa muuta ja aksepteerida näiteks oma last sellisena, nagu ta on. Ja püüda teda siis toetada sellisena, nagu ta on, no, on väga põnev tee.
Ja see edasi saam sellest küsimust oligi tegelikult see, et mainitud on ju seda telefonirakendust ja kodulehel olevaid harjutusi, aga et teate, mis võimalused on teie abiga siis inimestel ennast treenida sellel teekonnal, et võibolla räägid kursustest rohkem, aga võibolla mis võimalusi veel on.
Ja selles mõttes ma hästi nii kursus ikkagi soovitan, et me rõõmuga paneme üles igasugused tasuta materjale, et kõik saaksid juba alustada ja enda eest hoolitseda ja ka nagu tutvuda, et proovida praktiliselt järele, et see on see kogemus, mis loeb. Ja teisalt noh, ta kipub jääma ikkagi hästi pinnapealseks niimoodi, et ikkagi inimesed kursustel alati nagu üllatuvad, et vau, et see on tegelikult sügav teema, see on selline inimeseks olemise teema ja see on küsimus sellest, kuidas ma oma elu tahan elada, et kas ma tahan lihtsalt tormata läbi ja saavutada võimalikult palju ja samal ajal olla võibolla stressis või mures või ärevuses, kui ma tahan elada nagu täiel rinnal ja olla kohal ja olla elurõõmus ja nagu kogeda seda mingis mõttes nagu elu imelisust või nagu küllust või kõiki neid nagu erinevaid aspekte, mille üle saab ka rõõmustada elus, et see on just see, mille kaudu enamasti ikkagi jõutakse kursustele. Muidu ta on selline nagu plaaster või selline kiire abi või ka nagu järjepidev tugi, aga sealt ei avane nagu need kihid, millest me siin ka rääkisime, näiteks nagu see aktsepteerimise kunst või üldse ka enesejuhtimise oma emotsioonide ja mõtete uurimine, et need meil ka ei ole, siis noh, tasuta kättesaadavad, sest nagu see on see järgmine aste, mida on hea teha nagu kogenud juhendaja toel. Et võibolla kursustest rääkides on sageli, kui on huvi saada selliseid mitmekesist praktilist tööriista kast, siis on see lühiharjutuste kursus see, kuhu tullakse ja ta on selles mõttes nagu, noh, ta on ainus meie kursus, kus saab ka juhendamist õppida. Et näiteks, kui sa tahad kas oma lastega või oma patsientidega või oma õpilastega neid harjutusi teha, et siis on see lühiharjutuste kursus, kus tõesti saab nagu mitmekesise sellise põhjaliku praktiliste tööriistade komplekti, ja alustuseks siis kohalolu ja tähelepanu juhtimise keskendumise teemad ja seejärel sealt edasi see mõtete ja emotsioonide uurimine. Et see on see klassikaliselt, mis meil oli õpetajatele ja lapsevanematele, aga nüüd me aina enam ikkagi ka inimestel lihtsalt iseenda jaoks, et kellel, kes tunneb, et tal on nii kiire elu, et ta tahab nüüd lühikesi lihtsaid, kiireid, häid, praktilisi vahendeid, mis seda mõjulooks, mis siis uuringuga tõendatud on, et need on need samad harjutused, mis ka uuringus olid. Ja siis teine, mis on nagu põhjalikum kursus ja mis on rohkem selline, et ma tõesti tahan oma elus midagi muuta. Et ma tunnen, et ma tahan oma mustritest võibolla välja astuda, ma tahan tõesti kinnistada oma elus neid oskusi ja luua rohkem kohalolu, luua rohkem sellist tasakaalu nii suhetes kui ka enda sees. Et siis on see 8-nädalane teadveloleku kursus, millel ei ole juhendamisoskustega. Midagi pistmist, see on selline enda, vaadatakse iga nädal uut teemat läbi koos ja siis nädal aega saab igaüks ise uurida, siis tuleks jälle kokku niimoodi. 8 nädalat järjest paar tundi siis nädalas on selline nagu aegise endale ütlevad sageli inimesed, et sa saad iga nädalaselt tuge ja 8 nädalat on see aeg, mis siis võimaldab nendel harjumustel, uutel harjumustel ka ellu juurduda, et ei ole ainult tööriistakast, vaid on ikkagi nagu uued oskused ja harjumused, mis on juba ka kinnistatud ellu ja on öeldakse ka ajutasandil osadest uuringutest on välja tulnud, et 8 nädalaga jõuavad siis sellised muutused toimuda ajus ka, et see saab nagu püsima jääda, et sul on nagu lihtsam sealt jätkata nende teemadega, et ei ole lihtsalt, et tore tööriistakast küll, aga nagu jäi seisma, on ju ups, mida ju juhtub, eks me püüame toestada nii nagu oskame. Et jah, 8-nädalane teadvuleku kursus selle kohta ka oli üks magistritöö uuring Tallinna ülikoolist, mis näitas tööstressi vähenemist ja näitas subjektiivse heaolu kasvu ja kolmas oli siis tähelepanelikus, ehk siis teadveloleku selline mõõdik. Et see on see, et oled kohal ja keskendunud ja mitte niimoodi jää veel ringi hüplemas oma tähelepanuga. Ja siis meil on veel ka lapsevanematel selline võimalus, kuidas lastega koos just õppida, sest see midagi, mille lühiarutuste kursusel on nagu osad, hakati nagu väljendama soovi selle suhtes, et olgu, et see on täiskasvanutel ja väga hea on lapsevanemana nagu vaadata, õppida neid võimalusi ja vaadata ka endasse, sest väga sageli avastatakse, et ma olen endal neid vaja. Tulin last korda tegema, aga tegelikult on endal vaja. Aga no, et kuidas lapsega koos õppida, et tegelikult võibolla tahaks nagu sellele ka tuge lapsega koos. Ja siis selle jaoks me lõime ühe videokursuse, mis on siis selline, mida saab ise nagu omas tempos läbida koos lapsega õppida, et see on selline hästi mänguline. Ja lõbus, ütleme kuskil 6-9-aastaste lastega koos saab seda õppida, et seal on igas osas umbes 15-minutilised sellised videojupid ja igas osas on üks harjutus, aga seal on ka igasugused mängud, tegevused, meisterdamised, selline lastega koos salvestatud, et seal lapsed arutavad ja lastel on seda põnev vaadata ja teha kaasa ja siis on selline nagu läheduse loomine või koos nende oskuste arendamine, et kuidas tulla toime emotsioonide ja pingetega on selle kursuse teema. Ja väga mõnus minu mõnest lapsed koos ka seda teha, eks ole, kui on laps selles vanuses, et oleme ka videokursuse võimaluse loonud, mida saab omas tempos läbida.
Jaa, täitsa põnev. Ma küsiks veel siia lõpusirgele, et kas midagi on sellist, mida sa tunned, et me täna ei ole veel katnud või mingi asja, mida sa tahaksid üle rõhutada, mis selle teema juures on hästi oluline?
Võibolla rõhutaks enese sõbralikust. Natukene oli siin juttu, eks ole, aga see on midagi ka, mida võibolla nagu teadvustada enda elus, kuidas me kipume olema niivõrd kriitilised enda suhtes, näiteks võrreldes oma sõpradega, keda me toetame ja leiame ikka mõne hea sõna, mida öelda, siis kui jälgida enda sisekõnet, mis on sageli üks avastus inimestel, kui nad hakkavad oma mõtteid uurima ja märkama, siis et vau, kuidas ma tegelikult ennast maha teen või kritiseerin või kogu aeg nii nõudlikult või et see nagu surve, mida me enda sees endale paneme kogemata, tahtmatult võibolla ka näiteks lapsepõlvest kaasa saadud või erinevad põhjused, et tuua siia teadlikult sõbralikust ja tõesti vahel võibki enda käest küsida, et kuidas ma praegu oma sõpra toetan, olgu mul on raske hetk, kui mu sõbral oleks selline hetk, mida ma talle ütleksin ja samamoodi ka ennast toetada, et tõesti see on ka väga suure potentsiaaliga enda heaolu kasvatamise suhtes, et lihtsalt märgata oma sisekõnet ise enda suhtes ja tuua siia sõbralikust.
Täitsa nõus. Meil on selline tavapärane kõige viimane küsimus ja see on, et kuidas sa mõtestaksid aega on fraasi nüüd tänase teema kontekstis?
Aega on, ja enne juba mõned korrad kasutasin seda fraasi, et on aega enda jaoks. See on minu jaoks hästi oluline. Et muidu on nagu nii, et tõesti nagu kõige muu jaoks kogu aeg on tähelepanu väljapool kuskil mingil saavutamisel, aga et meil oleks aega ka enda jaoks, enda vajaduste jaoks, ja see oleks selline nagu prioriteet siin elus, sest et no, me ise oleme ju endale päris olulised inimesed, eks? Ja veedame kõige rohkem aega just ise endaga, et võtta just sellele aega ja võib-olla luua siis enda elus seda kogemust, et jah, mul tõesti on aega enda jaoks. Olgu see siis hetkede kaupa või pikemalt, aga ma saan seda aega võtta ja ma soovingi seda teha.
Joo, mulle tundub, et see jah, ise enda tunnustamine, see käib siit kokku ja on ka hästi oluline teema, mida tänapäeval minu võib-olla ka varem on vaja nagu omandada.
Ja nii on ja see on hästi meie kultuuris ka kuidagi tugevalt see kriitikus ja negatiivsus ja saavutamine ja kõik see. Ja me saame siia ise selle teadliku muutuse luua, kui me hakkame märkama, teadvustama ja siis valikuid tegema.
Ja nii põnev. Ma loodan ise ka mõnele kursusele jõuda ja siis on võib-olla ka kuulajatega jagada, et kuidas endal see kogemus on. Aga ma hästi tänan, et sa võtsid aega, et täna siia tulla. Ja tänamiseks on meil Aega on ajakiri ja Alt-Lauri Mahetalu Uslapu moos sulle. Saad võtta aega ja nautida.
Suur tänu ja aitäh, et te seda väärt asja ajate, et kiirustamist tõesti ühiskonnas on niivõrd palju ja rõhutada ka seda poolt, et kõik ei pea kogu aeg tegema läbi selle suure pinge ja kiirustamise, vaid võtta aega selle jaoks, mis on oluline.
Joo, võtame aega. Ja kokkuvõtteks tooksin omalt poolt ka mõned aspektid välja, mis mulle jäid meelde, mis minu arvates on oluline üle rõhutada. Et esmalt siis see, et teadvel olek on just kui selline oskus, mis on treenitav ja mis aitab meil igapäeva sellistes keerulistes olukordades paremini toime tulla. Et kui neid niimoodi järjepidevalt harjutada, siis saame tuua rohkem oma ellu sellist kergust, heatahtlikkust, kuidagi sellist loovust ja võimekust probleeme paremini lahendada. Ja see juures siis hästi oluline on ju see aspekt, et ka seda teha aeglaselt, et minna samm-sammult nende oskuste treenimisega, ei pea kohe alustama pikkade harjutustega, saab kõigepealt tutvust teha lühikeste harjutustega ja siis juba minna nii-öelda järgmistele tasemetele. Ja siia lõppu nagu ikka me paneme laulu Eva-Lotta Wunderilt ja Mari Kalkunilt Mul laigu om. Ja ma tunnen, et ka see laul sobib taskord siia saate lõppu väga hästi, sest kui te neid sõnu kuulate, siis juba see minu arust toob seda kohalolu, et tõesti märgata, hingata, kuulata, et võib-olla ka see on selline üks lihtne viis, kus läbi muusika hakata harjutama sellist teadvel olekut. Vot, aga meie juba siis kohtume sellise helikanali kaudu veebruari esimesele laupäeval ja seni saate meid jälgida siis sotsiaalmeedias, Instagramis kontol Aega on alakriipsuga. Ja Facebookis Aega on taskuhääling. Ja kui te tunnete, et see tänane saade teid mingil moel toetas või oleks kellegile teisele kasulik kuulata, siis kindlasti jagage seda edasigi. Vot, aitäh, et kuulasite ja kohtumisteni!
Võtan aega hingata, mul on aega hingata. Võtan aega märgata, mul on aega märgata. Võtan aega kuulatada, mul on aega kuulatada. Võtan aega vaiki olla, mul on aega vaiki. Mul on aega rõõmustada.
tähele panna.